benvidos a un novo programa de Radio Laretas do Colexio Ricardo Tobío, de Esteiro, en Muros. Eu son Adrián.
E eu son Leire, e hoxe os compañeros de cuarto preparamos un programa sobre as cancións favoritas das nosos pais e nais, porque no colexio temos un proxecto que se chama A Música das Nosas Vidas.
Imos a escoitar aos compañeiros aos que escoitaron as súas familias.
Y no lo entiendo, fue tan efímero.
Hola, son Carlos. A canción favorita da miña nai foi Un violinista en tu tejado, de Melendi. A escoitaba en todas partes, na radio, na casa, na e na discoteca. Encantáballe.
Hola, son Fabián. E a miña nai gustáballe moito La Soledad, de Laura Pausini. Escoitaba na casa, en casete. Recordáballe a estar coas amigas aprendendo as cancións de Laura Pausini que poñían no radio casete que lle regalaran os Reis Magos.
Hola, son Leire Lago e a canción favorita da miña nai era Everybody. O grupo que interpretaba era Backstreet Boys. Escoitaba na discoteca en casete e o recordo desta canción é que bailaba sempre esa coreografía.
Hola, son Adrián e a canción favorita do meu pai era These Days. O grupo que a interpretaba e esta canción era Bon Jovi. Escoitaba na casa e no coche. Sempre que escoitaba, recordaba a el na casa escoitándoa no CD. E ese é a canción do meu pai. Un saúdo.
Hola, son Lucía. Hoxe vou falar da canción favorita da miña nai, É Desátame, e a cantante que a interpretaba era Mónica Naranjo. A miña nai escoitaba na casa e na discoteca. O soporte onde escoitaba era nun casete, e os seus recordos son que cando o poñía na discoteca, miña nai e as amigas facían un círculo e empezaban a cantala con todas as súas forzas.
Hola, chámame Julia. A canción favorita do meu pai era Back in Black. A canción estaba representada por o grupo AC/DC. Escoitaba na casa e o soporte que utilizaba era un casete. O recordo do meu pai nesa canción era ir aos conciertos en Vicente Calderón cos seus amigos.
Hola, chámame Alex. A canción favorita de miña nai foi Amiga Mía, cantada por Alejandro Sanz. Escoitaba na casa, en CD. Gustáballe moito porque foi o primeiro CD que comprou. Oía mentre estudiaba.
Hola, chámome Leire Piñeiro e a canción favorita da miña nai é Wannabe. Wannabe é unha canción interpretada polo grupo Spice Girls. E de soporte usaba un casete. Agora recordalle moito ao seu primeiro ano de instituto.
Hola, eu son Teresa e esta era a canción favorita do meu pai. Titúlase Mi vida es cantar e a súa autora é Celia Cruz. O meu pai escoitouna en directo e conoceuna ata se sacou unha foto con ela.
Hola, son Martina. A canción favorita da miña nai era Torn, de Nathan Imbruglia. Escoitaba na casa, no bar e na discoteca. O soporte era un casete. Cando escoitaba, recordáballe a ir coas súas amigas no coche.
Hola, son Paula. A canción favorita da miña nai é Bohemian Rhapsody. Cantou na Freddie Mercury, do grupo Queen. Escoitaba na casa, co móvil ou no coche ca radio. Esa canción gustáballe moito porque foi das súas preferidas na súa adolescencia. E ata agora tamén.
Hola, son Liz. A canción favorita da miña mamá era Pretty Fly for a White Boy. A escoitaba na casa, en Disman, radio ou o grupo E de Offspring. Cando escoitaba, recordáballe cando estaba coas súas amigas.
Ata aquí este programa especial de Radio Laretas do Colexio Ricardo Tobío de Esteiro e Muros. Grazas por escoitarnos e boas tardes.